Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
Ang nakaraan, inutosan ng Panginoon si Noe na gumawa ng isang doon. Sinabi ng Diyos kay Noe ang kanyang balak na paglipol sa buong daigdig dahilan sa kasalanan ng tao. Ngunit nang makailangan si Noe ng kanyang makakatulog, ay ayaw maniwala sa kaniya ng mga tao, maging ng kanyang mga kaibigan. At ngayon ating subaybayan ang 40th sa tampok na kasaysayan na hango sa banal na kasulatan na pinamagatan. Ang wakas ng daigdig, dito lamang sa dulang, Aklat ng Buhay.
Ayan, malapit nang maputol itong puno ng gob. Nagagamitin natin sa paggawa ng daong. Ayan, matutumba na. Sam, Japet, Cham, baka anak, tanggalan nyo na ng mga sakang punong kahoy nito.
Opo.
Opo.
Kinakailangan ko pang magputol na mga puno nang masimula na namin ang paggawa ng daong.
Ama, tayo na lang po ba ang gagawa ng daong? Oo nga po. Matatagalan kung tayo lamang ang gagawa ng malaking daong.
Walang sino ba nang gustong tumulong sa atin? Kaya naman, mas mabuti na pag-igihin na lamang natin ang paggawa.
Tama si Ama. Mga kapatid ko, kinakailangan natin gawin ang ating pinakamabuti. Lalo pat ito'y ipinagagawa ng Panginoon sa atin.
Oh, siya, sige. Ituloy na natin ang pagpuputo ng mga puto. Sige.
Noe, asawa ko.
Mahal ko, bakit gising ka pa?
Hinihintay kita sa ating silid. Nandito ka lang pala sa labas ng ating tolda.
Oo, tinitignan ko lamang ang aking iginuhit na larawan ng daong na aming gagawin.
Napakalaki nga ng daong na inyong gagawin, mahal ko.
Oo, 450 talampakan ang haba. 75 ang luwang at 45 ang taas.
At meron pa itong atip.
Oo. May mga bintana rin sa paligid. Isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip.
3 grado ang daong at narito ang pintuan sa tagiliran.
Oo. Iyan ang eksaktong paglalarawan sa akin ng Panginoon.
Natatakot ako, mahal kong asawa, sa maaaring mangyari sa buong lupain kapag dumating na ang baha.
Huwag kang mangamba, mahal ko, sapagkat alam kong iingatan tayo ng Panginoon.
Gumagawa kayo ng daong? Ikaw? Ang iyong mga kapatid at ang iyong ama?
Oo. Sapagkat dumating ang pahayag sa aking ama mula sa Panginoon.
Ipagpaumanhin mo, ngunit hindi ko talaga lubos maisip na mangyayari ang sinasabi mong pagdating na baha.
Sinabi ng Panginoon at kanya itong pangyayarihin.
Kaya ba nais mong makasal tayo?
Oo, mahal ko. Sapagkat ayaw kong mahiwalay ka sa akin.
Gayon din ako. Naniniwala na ako, pagkat sinabi ng Panginoon, kaya ako isang ayon sa iyong pasya.
Pumapayag ka nang tayo makasal?
Oo, pumapayag ako.
Bible Trivia.
Did you know that Saul, one of the great persecutors of Christ, was a Pharisee and also was a Jew? He was born into an Israelite family of the tribe of Benjamin. Tarsus, the birthplace of Saul, is the capital of Asia Minor, province of Cilicia, and because the Roman Empire designated it as a free city, Saul was considered a free man and a Roman citizen as well.
Bible Trivia.
Binabati kita, anak.
Salamat po, ama.
Masaya ako dahil tulad ng iyong mga kapatid na sina Sem at Cham, nagkaroon ka na rin ng asawa.
Nagkaroon na naman tayo ng maganda at mabait na manuka.
Salamat po, ama, ina.
Binabati ka namin.
Natutuwa kami para sa inyo ni Japet.
Salamat, Sem.
Binabati namin kayo ni Cham.
Oo nga. Masaya ako para sa iyo, Japet.
Salamat, Cham.
Magkasya tayo, sapagkat muling nadagdagan ang ating sambahayan.
Kaibigan, nagtatayo na sinuway ng daong sa ibabaw ng bundok.
Kung nakita nyo lang kung paanong nagpapakahirap sinuway kasama ng kanyang mga anak sa tuktok ng bundok.
At umupa pa siya ng mga tauhan para maging katuwang niya sa paggawa ng daong.
Nag-aaksaya lamang sinuway ng panahon sa mga pinaggagawa niya.
Tama, kung sumasama na lang kasi siya sa atin, may mapapala pa siya.
Oh.
Words from the good man of the house. Do your duty to God. That is your whole duty as a man.
Balita na sa ating bayan si Noe. Oo nga, sinasabing nahihibang na siya dahil sa kanyang pinaggagawa.
Ano ba kasing naisipan ng asawa mo?
Mga kaibigan, hindi ito sariling pagpapasya ng aking asawa.
Ay, ngunit hindi rin kapanipaniwala ang mga sinasabi ninyo patungkol sa ulan at bahang darating.
Tama. Maniwala kayo mga kaibigan. Kinausap ng Diyos si Noe na lilipulin niya ang lupa sa pamamagitan ng tubig.
At bakit naman gagawin ng Diyos sa atin yun?
Sapagkat nasumpungan niya ang tao sa kalayawan.
Ah, anong ibig mong sabihin?
Hindi nagustuhan ng Diyos ang mga ginagawa nating mga tao.
At sino ka para sabihin sa amin yan?
Ito ang dahilan ng paggawa ng daong ng aking asawa. Lilipulin niya ang lahat ng mga tao. Ito ang wakas ng daigdig.
Ano ang magaganap sa tagpong ito? Maniwala kayang mga tao sa pagdating ng baha. Kailan itatayo ni Noe at ng kanyang mga anak ang daong? Sundan ang mga susunod na yugto sa tampok na kasaysayan na hango sa banal na kasulatan na pinamagatan. Ang wakas ng daigdig dito pa rin sa dulaan. Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andres Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Daganio, Andre Makapagal, Camille Bacerdo, Ijan Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trindad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat, ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Worth. At sa direksyon, ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Ruiz.